Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Republica Moldova-Basarabia își caută, pe alocuri și-a găsit, dar încă își caută cronicarii, oameni care să o vadă din diverse perspective și să-i descrie istoria, dar și actualitatea, să răscolească în memoria ei mai mult sau mai puțin recentă. Invitatul nostru de astăzi este un asemenea om, este un asemenea cronicar sui generis al Basarabiei, al realităților post-sovietice, putem spune, și anume Vasile Iernu, un scriitor cunoscut, eseist, cu multe cărți la activ, care vizitează, e născut la noi aici, născut în URSS, cum spune el, înainte deci de 89, un autor foarte angrenat, foarte implicat în realitățile noastre de aici, culturale, dar și social-politice, și un interlocutor pe care ne l-am dorit de mult aici în studioul nostru. Salut, Vasile, bine ai venit!
Salutare, mulțumesc pentru invitație!
Da, cu drag! Vasile, astăzi am dorit să vorbim despre copilăria sovietică sau despre o anume copilărie sovietică.
Pentru dacă că ne mai amintim.
Cât ne amintim și cum ne amintim, asta este important, că faptele, sigur, sunt în general cunoscute, dar perspectiva și interpretările diferă, cum este și firesc. Nu suntem într-o epocă a post-adevărului, spunea cineva.
Da, dar încercăm totuși să găsim niște fire narrative, să încercăm să povestim diversele fațete a lucrurilor, pentru că am avut suferințe, am avut bucurii, am avut tragedii, am avut fericiri, că așa e viața, e compusă din tot acest amalgam de situații.
Tu ai debutat în 2006 cu volumul Născut în URSS. A apărut la Polirom, un volum care a făcut mare vâlvă, te-ai bucurat de o primire furtunoasă, aș zice, da? O carte care a și fost tradusă după aceea în mai multe limbi, a luat premii, multe premii, inclusiv premii pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, după care au urmat mai multe volume, diverse. În primul rând, iată, aș aminti de trilogia marginalelor, așa numită trilogia marginalelor, sunt trei volume aici, camera sper să le prindă, mica trilogia marginalelor, sectanții, bandiții și izgoniții. Da? E o zonă pe care o frecventez cumva, înțeleg, dintr-un interes al tău de om, de studios, de intelectual, interesat în special de zonele acestea defavorizate cumva, de comunitățile excluse sau a priori considerate de rang inferior, ceea ce nu vine dintr-un fel de mentalitate fals superioară.
Da, primul volum a fost apărut din întâmplare. Visul meu n-a fost să devin scriitor în niciun caz. Am debutat târziu, la 36 de ani. Practic deja eram format, să zicem. Veneam după o facultate de filozofie, după un master de filozofie, eram la un doctorat de filozofie. Și cartea a apărut, eram în perioada clujeană. Eu am trecut întâi prin Iași, după Chișinău am plecat, suntem primul. Fac parte din acel prim tren, cum, numai că n-am mers spre Siberia, ci spre vest.
Da,
iar prima stație a fost Iași. Iași, Cluj, București la mine a fost stațiile. Am fost un norocos, să zicem, față de generațiile precedente. Am făcut facultate la Iași, după care la Cluj, după care m-am mutat în București. Asta a fost traseul meu după Chișinău. Și cartea a apărut Născut în URSS cumva dintr-o nevoie de perioada de frântură în care eram rupt între un soi de memorie, de nevoia de a ne repovesti acest trecut și un soi de luptă cu trecutul. Pe de o parte avem o generație care cumva vrea să se răzbune, pe bună dreptate, pentru că a fost multă suferință, a fost epoca a represiunilor, a penuriilor. Și cumva, mai ales generațiile mai în vârstă, aveau de plătit niște polițe istorice. Și atunci toată literatura noastră de după 90 a fost această răfuială cu trecutul. Deloc condamnabilă, întotdeauna repet chestia asta, era normal cumva. Dar noi veneam după o perioadă în care, zicem, au trecut 15 ani, noi eram o perioadă care am fost mai puțin supuși unor represiuni directe, generațiilor în 70 născuți. Și cumva eu am încercat să repovestesc într-o manieră ironic-nostalgică această perioadă a copilăriei noastre, a adolescenței. Mă rog, eu ajung puțin și spre adolescență, cu toate că ultima carte a mea se va ocupa de această perioadă, de adolescența noastră. Și cartea a nimerit într-o perioadă destul de strană. Pe de o parte era suprasaturație de această suferință, pe de altă parte se cerea și ceva nou, n-a fost programat, a fost o întâmplare. Efectiv, eu am vrut să scriu mai degrabă pentru mine, prieten, ca și cum i-aș povesti fiului meu această situație de la o distanță de timp. Și cartea a prins această poziție foarte strană, pe de o parte eram aplaudat că în sfârșit cineva mai zice și altfel, că am și dansat, am și iubit, am și cântat, am și ce se întâmplă,
călătorit
dincolo de suferință, care niciodată nu trebuie să uităm aceste lucruri, de unde, prin ce a trecut părinții noștri, bunicii noștri și mai departe, dar am arătat și alte fațete și lucrurile astea prins, pe de altă parte am avut critici foarte dure, dar asta a produs și un anumit tip de discuție, pentru că cumva se făcuse un pas mai departe, adică e timpul. Și asta este poziția mea destul de clară, este timpul ca despre trecut să rămână în mâinile profesioniștilor, pentru că memoria este o chestiune tare parșivă, cum selectăm ce ne amintim și așa mai departe. Și eu spun, zic, poziția mea este, trecutul nu trebuie să-l iubim sau urâm, e al nostru, cu bunele și relele lui, cu tragediile și fericirile ei, lui, dar el trebuie înțeles. E datoria noastră să punem această frescă de tot felul, să punem puzzle lângă puzzle, să-l înțelegem. Și cumva mai departe munca mea a mers în această direcție de lucru cu memoria, cu înțelegerea. Trilogia deja vine ca o poziție foarte interesantă. În trilogie deja știu ce fac. Dacă în prima habar n-avem ce fac, adică a fost o întâmplare, așa, intuitivă, am dat drumul. Evident că după acea experiență cu prima carte, mulți au sesizat punctele mele tari și punctele mele slabe. Și eu venind din zona teoretică, știu despre ce înseamnă textul. Și atunci a trebuit să mă decid, stilistic la mine a fost o problemă, pentru că lumea nu știa unde să mă încadreze. Eu când am debutat eram la, știi cum, la început, stopurile. Și eram la debut, la eseu, la docu-fiction, la jurnal, la nu știu ce mai eram.
Un soi de proză.
Da, chiar. Și toată lumea zicea că, și atunci zic, băi, nu chiar în toate genurile e greu să mă reprezinte. Și singurul gen care nu eram prezent era poezia. Deci nu fac poezie. Bun. Și în trilogie deja eu mi-asum această stil de literatură. E un soi de docu-ficțiune. Adică am o temă, am o cercetare, studiez subiectul, am experiențe personale, adun din chestiuni legate de cercetare sau din ce cunosc și ficționalizez. Asta nu este roman în sensul clasic. E la noi, să zicem, mulți m-au comparat cu ce face Radu Cosașu. Bine, cu un anumit tip de ironie, cu un anumit tip, el tot face un anumit de autoficțiune. Și trilogia a prins foarte bine, acum este traduce în câteva limbi. Sunt subiecte delicate, eu acolo totdeauna mă tem să nu intru în exotisme, pentru că asta riscă să strice literatura când te joci prea mult cu exotismele. Vorbesc foarte mult despre Basarabia e foarte prezentă în cazul dat, Bugeacu e foarte prezent în cazul sectanților, în ultima este prezent Chișinăul secolului, început de secolul 20, care se ocupă izgonit, se ocupă de o comunitate de evrei din Chișinău în perioada pogromului, cumva adolescenții pogromului. Și atunci Chișinău, începutului de secolul 20, a trebuit să cercetez foarte mult. Că, de exemplu, dacă în cazul celorlalte cărți mă bazez pe cunoștințele mele și experiența mea cât de cât directă, în cazul începutului de secolul 20, îți dai seama că
ce
muzică se asculta în crâșmele din Chișinău, habar n-ai, trebuie să faci cercetare, să citești ziarele vremii. Cum se îmbrăcau adolescenții, habar n-ai, trebuie să faci cercetare ca să îi îmbraci, să îi dezbraci, să le spui ceva pe ei. Și asta deja ține de muncă, după care povestea asta lucrurile astea trebuie să le spui niște povești.
Mm-hmm. Să le încheci. Da. Vasile, îți propun acum să ne întoarcem de la ideea cu care am pornit dialogul. Nostalgiile unei copilării pe timpul sovietic, așa cum spuneai, timpuri foarte diferit trăite de generațiile anterioare, de adolescenții de atunci, de la Născut în URSS, volumul tău de debut, până la Sălbaticii copii Dingo, acest volum la care am dorit să ne oprim în mod deosebit astăzi, au trecut tot așa 15 ani. 15 ani de la, hai să zicem, sfârșitul anilor 90 și apariția volumului tău de debut și alți 15 ani până la editarea cărții Sălbaticii copii Dingo, o carte despre copilărie și despre adolescență cumva, o carte pasionantă, e într-adevăr un soi de docu-fiction, cum spui, e o memorie care, sigur, selectează faptele cumva după anumite criterii personale, în același timp subiectivitatea pe care o pui acolo îi dă și credibilitate cărții, îi dă autenticitate, îi dă consistență. Sunt, sigur, sunt fapte, au fost copilării și copilării. Nu? Unii au trăit la țară și au parcurs într-un mod poate mai traumatizant epoca sovietică. Tu, născut în sudul Basarabiei, dar venit destul de timpuriu la Chișinău, te-ai confruntat cu atmosfera de aici citadină și ea foarte striată, așa, inegală. Sunt multe puncte de interes. Sunt și aspecte care îți trezesc o anumită replică pe care, ca om care ai trecut prin aceeași perioadă, te-ai gândit că se va repeta istoria cu receptarea, că se va repeta istoria cu volumul tău de debut, Născut în URSS?
Nu. Cred că deja s-au schimbat foarte multe lucruri pe piața de idei și literară din România. Eu m-am schimbat destul de mult, în sensul că am căpătat o vizibilitate destul de mare. Eu mi-am închegat anumit tip de percepție și un anumit tip de echilibru, adică am devenit ceva mai înțelept, să zicem. Țin cont, asta nu înseamnă că țin cont când scriu de ce vrea publicul, nimeni nu știe ce vrea publicul, noi nu știm ce vrem noi, dar ce vrea publicul. Ceea ce pe mine m-a interesat în mod special este cum diversific și amplific povestea, adică pe mine m-a interesat în primul rând, cum dau chipul unei epoci. Evident că sunt conștient că într-o carte nu pot să rezolv toate problemele unei epoci, dar vreau să prind, să zicem, elementele esențiale, spiritul epocii. Și vorbesc de epoca, pentru că adolescența noastră, Sălbaticii copii Dingo, are subtitlul Cartea adolescenței. Adolescența noastră coincide cu perioada perestroică. Cumva pe mine mă interesează acea epocă să-i dau un chip, un spirit, să-i o atmosferă. Pe de altă parte, m-a interesat, de exemplu, cum arăta Chișinău. Ce? Chișinău este unul dintre eroii principale cărți. Chișinău anilor sfârșit de 80.
E toposul principal.
Da, care Chișinău astăzi, actual, este cu totul altceva. Așa cum Chișinău anilor 50 sau 60 e alt Chișinău. Asta nu înseamnă că nu există continuități și discontinuități, evident. Dar pe mine m-a interesat foarte mult să povestesc acele lucruri. Trei, pe mine m-a interesat foarte mult să povestesc cu oamenilor. De exemplu, eu sunt foarte pasionat de nu numai de topologia locurilor, ci de stratificările sociale. Eu vreau să arăt ce tipuri grupuri sociale trăiesc, cum sunt aranjate ele. De exemplu, eu întotdeauna spun copiii când vorbim despre o epocă, e foarte important ce ați spune tu la început, unde te-ai născut, în ce perioadă și în ce tip de familie. De exemplu, dacă de asta eu am experiențele și am și în culmea și în viața reală am avut aceste experiențe, puțin le amplific în carte, pentru că trebuie să lucrez cu mai multe straturi, dar, de exemplu, una îți trăiești într-o școală de la țară, alta îți trăiești într-o școală de raională, alta îți trăiești la Chișinău, dar și Chișinău unde? La școala numărul 1 sau cum se cheamă acum Asahi, care era atunci o școală de elită a Chișinăului, sau la un găp săpătău sau o școală tehnică din la Ciocana. Și eu am trecut prin aceste. Sau o școală din periferie. Și atunci eu încerc să povestesc toate aceste stratificări a grupurilor sociale, care au foarte diverse. Chiar dacă ne se spunea că în comunism totul e egal și mai departe, nu. Existau diversitate, exista clasificări sociale, ierarhii și așa mai departe.
Dar că ținute sub preș, cumva.
Absolut. Dar eu lucrurile astea încerc să le povestesc pentru că mi se pare că e foarte interesant să știm aceste lucruri, cum arătau casele interioare, tipul de familie de intelectuale, cum arătau casele lor, că e foarte important. Ce tip de lectură citeam? Ce tip de muzică ascultam, ce ne pasiona și așa mai departe. De exemplu, am întregi capitole care, culmea că acum, de exemplu, el avea venit în modă și la noi, că în Occident e mai veche, textele despre decolonizare, colonizare și decolonizare și cum noi am fost partea unui imperiu. Acum, lucrurile astea se discută. Noi nu avem cărți.
Lipsim, da,
absolut, din această discuție.
Exact.
Și am citit niște prieteni de mei din Germania care sunt profesori și zice, wow, dar cartea ta e despre decolonizare. Zic, eu la chestia asta nu m-am gândit, pentru că eu vorbesc, de exemplu, despre foarte mult despre cum am descoperit identități, probleme identităților. Cum am fost educați de sistemul sovietic, să avem un anumit tip de identitate, cum această identitate brusc a început să se schimbe prin regăsirea unor lecturi, unor abordări politice, regăsirea identității naționale, problema limbii, problema istoriei și mai departe. Și o povestesc și mai ales, de exemplu, funcția limbii și statutul limbii. Pentru că noi am simțit pe pielea noastră ce însemna să vii de la țară să vorbești o limbă rusă mai slabă, care era statutul limbii ca ierarhie socială. Eu vorbesc foarte mult despre lucrurile astea care astăzi, de exemplu, pentru noi, noi care le cunoaștem foarte bine, ni se pare că sunt chestii cunoscute. Ei nu se uită, ei se uită lucrurile astea, se uită și eu vreau să arăt instrumentele, cum funcționau lucrurile astea. Și atunci eu fac toată această hartă și încerc să povestesc toate, folosind evident istorii de viață reale a unor prieteni, a unor iubite, a unor situații de boieme din Chișinău, pentru că cam așa stăteau lucrurile atunci.
Da, personaje pe care le cunoaștem.
Da, unele dintre ele sunt recunoscibile, cu toate că eu zic în carte, orice personaj recunoscibil devine altceva. Și pe mine mă interesează, în același timp, mă interesează și tema adolescenței, pentru că mă interesează foarte mult adolescenții actuali, discut foarte mult cu ei și cumva am zis, hai să povestesc adolescența noastră, că poate așa ne ajută să facem un pod și spre adolescența lor, pentru că adolescența e o perioadă destul de interesantă ca materie
ferment
de viață, pentru că e perioada anarhică, libertate totală, non-instituțională.
Și ferment al personalității viitoare.
Absolut. Și cumva eu încerc să prind aceste multiple jocuri, epocă, Chișinău, toate stratificările sociale, cum arăta acea epocă și ce tip de oameni locuiau, în perspectiva aceasta a unui sfârșit și a unor schimbări radicale.
Bun, acum e rândul cititorilor și a interpreților să o studieze și să-și confrunte propriile experiențe, eu știu, amintiri ale epocei Absolut. Respective, dacă sunt cumva congenerii tăi sau oameni mai în vârstă sau tineri, mai tineri interesați de acea perioadă și să descifreze codurile pe care tu le înșiri. Aici ai o tematică foarte vastă, cum spui și tu, glisezi de la un strat social la altul, asta totul e trecut prin propria ta experiență, prin traseul tău biografic, pentru că venit de la țară, ai ajuns la un moment dat și la o uzină de frigidere din Ciocana, ai cunoscut lumea muncitorilor de acolo și mediul ăsta, clasa muncitoare care era preponderent rusofon în anii ăia, cartiere muncitorești, așa zici și specialiști aduși de la Vladivostok și din toate colțurile Măreții Uniuni, pentru că moldovenii, vezi doamne, nu se precepeau la tehnică, automat evoluția limbajului tehnic, da, vorbești și de jargon, de argourile gopnicilor, iată bunoar, un termen care apare foarte des în cartea ta. Cine sunt gopnicii, așa, caracterizați în câteva cuvinte?
E o chestiune foarte complicată în lumea sociologică, pentru că ei, această categorie social-urbană există în Anglia, există la japonezi, în Asia, pentru că este un moment în care în zona urbană apar acești copii, cumva periferiilor industriale urbane. Copii de proletari care își produc o proprie estetică și o propriu stil de viață. Sunt ceva mai agresivi, trăiesc mai duri, să zicem, au o stilistică aparte și ca vestimentație, ca discurs și mai departe. Ei sunt aceste, la noi au fost acești copii ai ghetorilor proletare, cumva ieșiți, care nici statul nu știa să-i controleze, nici instituțiile, nici părinții și mai departe. Foarte deosebiți, eu tot timpul îi compar cu cei din centru, care erau foarte diferiți și ca stil de muzică. Și ca ei mimau într-un fel lumea banditismului, pușcăriilor și mai departe, traducându-l într-un limbaj mai soft urban, mai liniștit, mai cu minte, dar erau foarte duri.
În timp ce cei din centru, mergeau mai curând pe cultură,
tipul de îmbrăcăminte și eu încerc să arăt lucrurile astea care sunt foarte interesante. De exemplu, în științele sociale sunt foarte atent analizate și cercetate aceste fenomene, pentru că ele sunt foarte importante ca să înțelegem orașul. Și eu mă interesează foarte mult acest fenomen. De exemplu, astăzi Ciocana e un cartier destul de prezent pentru că am trăit o iarnă grea acolo și m-a marcat foarte tare. Și această întâlnire și această ruptură între, că eu eram mai degrabă apropiat de copiii de stil de centru, știi, mai cuminți, mai educați,
mai intelectuali puțin.
Intelectuali, acolo erau altfel, dar aveau și ei lumea lor foarte importantă. Și acum, de exemplu, când merg în Ciocana, mie nu-mi vine să cred cât de tare s-a schimbat. Deci Ciocan a devenit, adică acolo așa, foarte domestic față da, de da. Ce știm noi.
Un cartier acum, al familiilor.
Al familiilor mai de bravă și noi suntem obișnuiți, Ciocana mea din anii 80 este un cartier mai proletar, muncitoresc, cu copii mai duri, ca stilistică mai brutală. Acum a devenit... E foarte bine că orașul se îmblânzește și cumva pe mine mă interesează foarte mult aceste schimbări și cauzele acestor schimbări. Și cumva trăim, vedem cum se schimbă un oraș, dar pe mine mă interesează foarte mult ca cititorii să înțeleagă aceste transformări și cauzalitățile lucrurilor. Cum se întâmplă. Și eu cumva încerc să lucrez cu această țesătură de idei și de eroi.
Vreau să-ți spun ce am reținut eu, pentru că citind cartea, sigur, mi s-au mai aprins niște beculețe aici, dincolo. În primul rând, spiritul vostru aventuros, nu? Călătoria aia, escapada pe care ați avut-o în Crimeea, pe care o povestești și cu haz și cu multă savoare. Erați o gașcă, băieți și fete, ați urcat în tren la un moment dat la Chișinău și ați plecat, că mă rog, cu RSS-ul puteai să mergi, călătorești fără limite, dar doar spre est, nu spre vest.
Absolut.
Și secvența aia cu o noapte petrecută în Palatul Livadia.
Da.
Palatul Livadia, care, să spunem, telespectatorilor noștri, fanilor noștri, nu? E un loc în care s-a semnat faimoasa înțelegere de la Ialta, nu? Între cei trei mari, Stalin, Churchill și Roosevelt, după război, că unde s-a stabilit împărțirea Europei.
Faimoasă poză a celor trei.
Așa, da.
Și e chiar în față făcută, în fața acestui palat. Da, e o aventură care e greu de crezut și nouă astăzi ne vine greu să credem că ni s-a întâmplat, că noi am conștientizat târziu chestia
nu
asta.
Nu e ficțiune pură
nu,
acolo?
Nu, sunt doi oameni
am avut suspiciunea asta.
Știi că la un moment dat, după asta am mers și am făcut poză, încă înainte de
anexarea Crimeei de către Putin,
de către Putin a Crimeei, încă era Ucraina și eu am zis hai să mergem să arăt soției mele Crimeea și ne-am dus și am văzut acolo și am făcut poză și chiar sunt doi martori, unul dintre ei știi mine și tu, Lilian Negură. El e ghidarea de carte, e rău acolo, să nu-i dați, dar noi am fost prieteni, suntem prieteni de Catarama, am fost și atunci eram zilnic împreună și noi am fost atunci și noi atunci n-am fost conștient de faptul care ni s-a întâmplat, noi am conștient mult mai târziu, dar noi unde am fost, unde am dormit, știi, atunci a fost o întâmplare, o aventură de noapte.
Dar n-ați dat de fantomele celor trei mari?
Uite,
de acolo,
tot râdeam atunci, că atunci fata care ne-a cazat, ne-a salvat să nu dormim afară.
O prosedă. Asta,
ea da. Ne-a zis că erau tot soi de mituri, dai seama că circulau, că învind fantomele noaptea, dar noi ne-am bucurat, eram adolescenți, adică eram aventurieri și eram curioși, pe atunci eram încă destul de liberi. E perioada de adolescență în care e foarte greu să o ții în frâu.
7 noiembrie 1989, 7 aprilie 2009, uite, iarăși fac cumva un arc peste timp.
Da, da, da.
Tu povestești aici despre experiența aia și periculoasă prin care ai trecut, pentru că ai fost printre protestatarii care au luat poate n-au luat cu asalt chiar Ministerul de Interne, dar, mă rog, ați dat tonul sau ați ieșit.
A fost aici în fața Ministerului de Interne.
Zic asta pentru că am ajuns și eu pe acolo și chiar am înghițit o gură bună de cereomoha, cum se numea gazul ăla lacrimogen.
Acum, privind în spate... Noi eram inconștienți, evident că eu nu sunt genul care eroizez lucrurile astea, pentru că eu sunt conștient de unele fapte, adică nu-mi pare rău, adică ca experiența a fost extraordinară și cred că a făcut bine ce am făcut, am protestat atunci și am fost arestați. Ceea ce e foarte interesant în această experiență e că noi am fost eliberați în urma protestelor în masă, a ieșit lumea în stradă și ne-au eliberat, însă au fost procese lungi după aia, că ne-a chemat,
tracasări
mult, părinții stresați, familiile stresate, că era totuși în perioada sovietică, adică putea întâmpla
evident,
orice.
Evident,
o mică schimbare de asta și intrai pe o linie moartă care nu putea să-ți traumeze viața pentru totdeauna. Eu nu eroizez lucrurile astea, din contră, adică n-am făcut niciodată caz din chestia asta, ci zic că e bine, așa trebuie să facem în principal, dar vind în urmă, clar că a fost o chestiune de limită, dar ceea ce e interesant ca scriitor e că eu când am început să scriu, eu am zis hai să vorbesc cu ceilalți care au fost colegii mei atunci de necaz și ceea ce am observat este că ne amintim lucruri destul de diferite. în procesul lucrurilor. Adică sunt, erau câțiva mai mari ca noi, care probabil și din cauza asta își amintesc detalii care eu nu mi le mai amintesc, sincer. Și atunci mi-am dat seama că memoria e destul de selectivă, știi? Unele lucruri se amintești foarte clar și unele lucruri nu ți le mai amintești. Și atunci eu am încercat să construiesc povestea aia făcând apel și la memoria lor, că am mers pe încrederea acestui tip, pentru că memoria nu poți să o verifici, mai ales că nu e înregistrată sau... dar pornind cap la cap niște lucruri, mi-am amintit mai multe detalii. Și a fost un eveniment marcant pentru viața noastră, era totuși încă 89, încă nu știam... Nu ne gândeam la sfârșit.
Credeți că se poate sfârși destul de urât?
Putea sau... să se întâmple foarte urât putea și să se întâmple. Atunci încă nu gândeam sfârșitul comunismului.
Atitudinea autorială în acest volum, vreau să spun vârsta. Da, tu vorbești despre faza finală a copilării, adolescența, începutul maturizării, conștientizarea tuturor acestor procese, dar te situezi oarecum pe o poziție sau încerci, tins să fii obiectiv. Uneori am impresia că obiectivitatea ușor te dă de gol, îți dă de gol anumite partipriuri ideologice. Ai și fost pentru asta criticat, dar eu am să-ți dau un exemplu. Vorbești despre revirementul național, nu? Vorbești despre mistica regăsirii glii strămoșești a istoriei naționale, a limbii române și spui la un moment dat că erau niște presiuni din partea celor care țineau la puritatea limbii române, presiuni la adresa celor care, mă rog, săracii veneau din școala sovietică și erau destul de rusificați. Și oarecum pui pe același cântar, pe aceleași talere ale balanței, presiunile sovietice, rusificarea care se făcea împotriva moldovenilor, nu, cu încercarea de revenire la limba română, de recuperare a normalității pe care noi astăzi așa o. Dacă n-am fi avut acea perioadă, îți dai seama...
E puțin diferit, mă rog, acum nu știu cum e perceput, adică îi spun ce gândesc cumva.
Asta poate fi și senzația altor cititori,
absolut.
Vreau să-ți spun.
E firesc să existe acesta... Eu acum... mă gândesc în următoarea perioadă să revin la poveștile astea, pentru că tot mai multă lume mă întreabă despre aceste procese, pentru că ele încep să devină interesante, mai ales din perspectiva actualelor dizolvări, adică acela actualului război și toată această discuție, cum ne raportăm la toată această de-imperializare.
Decolonizare.
Și eu voi reveni, chiar lucrez și sper în următorii ani, după ce termin ultimele, să revin la o carte care se va chema Roman Colonial, probabil, despre aceste transformări mult mai nuanțat. Eu consider că regăsirea identităților, revenirea la asta au fost procese absolut normale, firești și necesare. Era un moment istoric necesar. Nu putem face un pas mai departe. Deci nici nu pun în discuție. Felul în care ele cad într-un anumit tip de extremism sau de naționalism vulgar,
exclusivist.
Brut, exclusivist, asta dăunează însăși procesului, dovadă că noi încă nu putem scăpa de această, știi, toată problema cu iarăși identitate, iarăși revenire, adică sunt niște momente în care trebuie să tragem linie și să facem un pas mai departe. Faptul că noi nu putem să facem niște pași mai departe dovedește că noi n-am găsit soluțiile finale în sensul de rezolvarea unor probleme legate de identitate. Adică sunt niște momente în care trepte, de exemplu, noi n-am reușit să construim un statut lingvistic care,
da, care să funcționeze.
Ca să funcționeze, să nu mai avem odată problema asta în care să rusul să fie mândru că poate vorbi românește, să fie motivat în așa măsură încât copiilor să crească natural în limba și în limba română, în limba lor și în limba română, bulgarul, ucraineanul și mai departe. E clar că noi n-am rezolvat, pentru că din punctul meu de vedere noi de multe ori am căzut în această, un soi de răsturnare a aceeași situație. De asta eu nu spun, întotdeauna spun că procesul de exemplu, eu întotdeauna dau exemplu cum regăsirea mea identitară, cum descoper că sunt român printr-o experiență cu un profesor rus, culmea, și cum descoper literatura română și cum mă regăsesc în ea și cum ea capătă în mine valoare și cumva prin Bacovia, de exemplu, în cazul meu. Și dau aceste exemple. Ceea ce vreau să fac este cumva să nu fac rupturi identitare, adică să nu trezesc niște conflicte foarte mari, ci cumva să fie ca o continuitate. Adică da, eu am fost și ăla.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!